You're with SBS Radio.
Gospodine Zdravjevski, kakvi svečanosti planirate po povод 8. септември?
Добар ден, благодарам за поканата во програмата на радио SBS на македонски јазик. Од името на Советот на македонската заедница за Мелбурн и Викторија, на сите слушатели би сакал да ми го честитам престојниот голем ден, денот на независноста на Република Македонија. Сакам исто така да искористам ова можност да ги повикам сите наши македонци од Мелбурн и Викторија да дојдат на Federation Square, да сите заедно да ги подигнеме осумте македонски знамења и достоинствено да го одбележиме овој значаен ден од нашата понова историја. По повод овој ден, како што сите сме запознати, Советот на македонската заедница традиционално ги подига осумте македонски знамења во центарот на Мелбурн. Тоа се случува веќе повеќе од 10 години. Оваа година тоа ќе се случи, значи традиционалната церемонија на подигање на македонските знамења на 8 септември, оваа сабота, со почеток во 11 часот наутро.
Освен подигањето на знамењето, она што е традиционално, што се случува на 8 септември, дали планирате некои други настани по повод празникот?
Да, точно така. Значи, овој ден имаме потврдено присуство на едно од поголемите културно-метнички друштва, тоа е Јане Сандански, кои ќе доаѓаат со двете групи, децата и возрастните. Програмата ќе ја збогатиме исто со традиционалното кревање на лепчето. Очекуваме, може би, немаме уште потврда добиено, но може би ќе имаме така наречената смокинг церемонија од абориджаните. Исто така имаме потврдено учество на Обединета македонска диаспора, господинот Ордан Андреевски да земе учество, и исто така од Генералниот консулат, вршителот на должностите, Радмила Стојмировска.
Ми се чини дека имате сообщение дека прославата полосна ќе продолжи во текот на денот и со забава организирана од македонската заедница.
Да, точно Васе, вечерта организираме коктел забава по повод независноста на Република Македонија. Еден вид да го коронисаме целиот тој напор што го имавме во овие 3-4 месеци, значи напорно работиме на овој ден. Оваа година мислиме дека посетеноста ќе биде голема, имајќи во предвид и случувањата во Република Македонија. Меѓутоа, кога си спомнувајќи за тоа, ние сакаме да им пренесеме на сите слушатели дека овој ден е исклучиво одбележување на денот, одбележување на 8 септември, нема никаква политичка позадина и сите што се горди на своето потекло, на републиката, да повелат достоинствено да го одбележиме денот.
Да, секако тој празник ги обединува сите македонци, 8 септември. Меѓутоа, да го искористам вашето присуство, кога веќе ви имам на линија, и ти пред малку ги спомна политичките случувања во Македонија. Знаеме сега како е таму и нас овде не интересира предстојниот референдум и сите тие активности. Какво е мислењето на македонската заедница, вашиот став овде за Мелбурн и Викторија?
Советот на македонската заедница за Мелбурн и Викторија во моментов, од причини што спомнав претходно, нема излезено со официјален став, сето во интерес на големиот ден, денот на независноста. Меѓутоа, нашето индивидуално размислување, како членови во Советот, ние го делиме истото мислење со целата наша македонска заедница. Јас би кажал за мене лично, јас не сум за референдум. Имавме референдум во 1991 година, кога најголемиот број од македонците го кажа големото да за независна суверена Република Македонија и се изјаснија дека се македонци. Тоа е моето размислување и сигурен сум дека и голем дел од нашата заедница, ако не и 99,99% го делат истото мислење.
Господине Здравевски, благодарам за разговорот. Се надам дека во сабота ќе имате голема посетеност по повод државниот празник 8 септември и традиционалното кревање на македонското знаме на Federation Square. Благодарам уште еднаш.
Благодарам. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.